As the Savior's earthly ministry.
Nang matapos na ang ministeryo ng tagapagligtas sa lupa, siya ay nagpakita bilang nabuhay na muling nilalang sa kanyang mga apostol. Ang utos niya sa kanila ay tulad ng utos niya sa inyong bagong salinlahi ngayon. Dahil dito, magsiyahan nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Noong ika-anim ng Abril taong 1974, sinang-ayunan ng simbahan ng isang bagong propeta, si Pangulong Spencer W. Kimball. Noong araw din yun, natanggap ko ang tawag na maglingkod bilang full-time missionary sa Finland. Hindi alam na kabibigay lang ni Pangulong Kimbo ng makasaysayang mensahe ng linggong yun sa mga general authority at regional representative ng simbahan. Kalaunan na lamang ko na sa mensaheng yun na ipinopropesiya ni Pangulong Kimbo ang kanyang pangitain kung paano natin magagawa bilang simbahan ang utos ng tagapagligtas na turuan ng lahat ng bansa. Sa kanyang mensahe, inanyayahan ni Pangulong Kimball ang mga miyembro ng simbahan na lakihan ng kanilang hakbang at lawakan ng kanilang pananaw. Hiniling niya na bawat karapat-dapat na binata ay maghandang maglingkod ng marangal na full-time mission. Hinikait niya ang mga miyembro ng bawat bansa na maghandang tustusan ang kanilang sarili mga misyonero at nanawagan sa mga kalalaking may kakayahan na tulungan ang 12 apostol na humayo sa mundo at buksan ang mga pinto ng bawat bansa. Sinabi din ni Pangulong Kimbo sa kanyang mensahe noong 1974 na mayroon ng 3.3 milyong miyembro ng simbahan, 18,600 na mga full-time missionary at 633 na mga stake. Hinamon niya tayong pagbutihin pa natin at hiniling na baguhin ang ating paningin at itaas ang ating pananaw. Bilang sagot, tayo bilang mga miyembro ng simbahan ay nagsimulang regular na manalangin sa ating mga pamilya, sa ating mga sacrament meeting at sa ating mga state conference upang ang puso ng mga leader ng mga bansa ay lumambot at mabuksan ang mga pintuan sa ating mga misyonero. Nagsimulang makita ng mas malinaw ng mga miyembro ang kanilang responsibilidad na ibahagi ang ebanghelyo. Tinanggap ito ng ating mga kabinataan at kumilos at isang malaking hukbo ng mga misyonero ang nagtipon na saksihan natin na nagsimulang matupad ang pangitain ni Pangulong Kimbong. Habang naglilingkod sa Finland, nalaman ko na ang asawa ng aking mission president na si Sister Leah Mahoney ay tubong Finland. Nung bata pa, siya ay lumaki siya sa silangang bahagi ng Finland sa isang lungsod na nangangalang Viipuri. Sa kasalukuyan ng digmaan sa Finland at sa iba pang bansa noong ikalawang digmaang pandaigdig, iniwan niya at ng kanyang pamilya ang kanilang tahanan at ang Viipuri ay naging bahagi ng Soviet Union. At binago ang pangalan at naging Vyborg. Sa aming mga zone conference, ikinukwento sa amin ni Sister Mahoney ang mga naiwan niya sa Viipuri at ang hari niyang maihatid ang ebanghelyo sa kanila. Sa pagsunod sa hamon ni Pangulong Kimbo, sama-sama kaming nagdasal na sana ang puso ng mga leader ng bansang iyon lumambot upang maihatid ang ebanghelyo sa Soviet Union. Pumupunta kami sa hangganan sa pagitan ng Finland at ng Soviet Union at tinitingnan ang mga tore ng mga gwardiya at ang mga bakod at kung sino kaya ang matatapang na kabataang iyon at kailan nila tatawarin ang hangganang iyon upang ihatid ang ebanghelyo sa mga rusong naroon. Inaamin ko na noon ay tila imposible ang gawain ito. Noong nakaraang 3 taon, ang anak naming si Eric ay nakatanggap ng tawag na magmisyon sa Russia, St. Petersburg Mission. Sa unang liham niya sa amin, ganito ang isinulat niya. Mahal kong inay at itay, nadistino ako sa unang lungsod ko sa Russia. Itay, baka narinig na po ninyo ito noon. Tinatawag po itong Vyborg. Pero ang dating lungsod ito ng Finland na ang pangalan ay Viipuri. Tumulo ang mga luha sa aking mata nang malaman kong si Eric ay naroon sa mismong lungsod na pinagdasal namin mga 32 taon nang nakalilipas. Natagpuan ni Eric ang isang chapel doon at branch ng matatapat na banal. Nakatira siya at naglilingkod sa isang lugar na para sa akin nung bata pa ako ay tila imposibleng mapasok. Hindi ko naisip ng mga panahong iyon habang nagdarasal kami na mabuksan ang mga hanggan at makapasok ang mga misyonero. Nang anak pananamin ang ipinagdarasal ko. Ang pinakamahalaga sa inyo bagong salinlahi, hindi alam ng aming anak na si Eric at ng kanyang mga kasama na sila ang sagot sa mga panalang inialay ng libo-libong matatapat na banal. Maraming taon na ang nakalilipas. Kayong bagong salinlahi, ang katuparan ng propesiya sa ating panahon. Ang katotohanan ng Diyos ay magpapatuloy ng may kagitingan, may pagkamaharlika, at may kalayaan hanggang sa makapasok ito sa bawat lupalop, makadalaw sa bawat klima, makaraan sa bawat bansa, at mapakinggan ng bawat tenga hanggang sa ang layunin ng Diyos ay matupad at ang dakilang Jehovah ay magsabing ang gawain ay naganap na. Mula nang magpropesiya si Pangulong Kimball, 35 taon nang nakalilipas, ang bilang ng mga miyembro ng simbahan ay umabot na sa 13.5 million. Ngayon ay maroong 52,000 na mga misyonero at mahigit 2,800 mga stake ng Zion. Sino ang mga manggagawa sa ubasan na tumulong sa pagsasakatuparan ng kagilagilalas na gawain ito at kahanga-hanga? Sila ay walang iba kundi ang mga propeta at apostol na nakaupo sa ating harapan ngayon. Sila rin ang mga kahanga-hanga stake president at bishop na matapat na naglingkod. Ngunit sila rin ang inyong mga magulang, ang mga ama at ina, mga tiya, tiyo, at mga magkakapatid na katabi ninyo sa upuan, kayong bagong salinlahi ngayon. Gayunman, ang pinaka-critical sa lahat ay ang katotohanan na sa pagsisikap nating ihatid ang ebanghelyo sa lahat ng bansa, tayo ay nagsisimula pa lamang. Kaya ang responsibilidad ay ipinapasa ngayon sa bagong salinlahi, ang tagapagligtas sa pamamagitan ng kanyang propeta ngayon na si Pangulong Tomas S. Monson ay muling nananawagan ng sabihin niyang, ang ating alituntunin sa gawaing misyonero ay pinahayag ng ating Panginoon at tagapagligtas na namumuno sa dakilang hukbo ng mga misyonero sa buong mundo. Nang siya ay nabuhay na mag-uli, nagpakita isa sa kanyang 11 disipulo. Maaari sana niyang ibinigay ang anumang payo, pahiwatig o babalang gugustuhin niya. Ngunit ano ang sinabi niya? Nakatala ito sa Mateo 28:18-20. Ganito ang sinabi niya, dahil dito, magsiyaw nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ituro ninyo sa kanila na kailangan ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo at narito, ako'y sumasa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Nagpatuloy si Pangulong Monson, napakagandang pangako kung positibo ang ating pagtuon sa sagradong tungkulin sa mabisang karapatang iyon, ang pangako ng Panginoon ay ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Wala akong maisip na mas dakilang pangako. Sa aklat ni Mormon, binanggit ni Jacob ang tungkulin natin ngayon sa allegorya ng likas at ligaw ng mga punong olibo. Sa makatwid, humayo at magtawag ng mga tagapagsilbi upang masigasig tayong makagawa ng buong lakas sa olibuhan upang ating maihanda ang daan na muli akong makapagbunga ng likas na bunga. Kung aling likas na bunga ay mainam at pinakamahalaga sa lahat ng iba pang bunga. Kaya nga, halina't humayo tayo at gumawa ng buong lakas natin sa huling pagkakataon. Sapagkat masdan, ang katapusan ay nalalapit na. At ito ang huling pagkakataon na pupungusan ko ang aking olibuhan. Ang tagapagligtas ay nananawagan sa inyo na bagong salinlahi. Inahanap niya ang mga karapat-dapat, handa, matatapat na kabataan na makikinig sa tinig ng propeta. Sino ang tatanggap at magsasabi tulad ng sinabi ng tagapagligtas, narito ako, isugo ako. Higit kailanman ngayon talagang kailangan ang bukid ay puting-puti na. Tinatawagan kayong humayo sa huling pagkakataon. Wala nang mas dakilang tungkulin o gawain kaysa gawing mga alagad ng lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Taimtim kong pinahahayag at pinatutuhanan na ang kalangitan ay nakabukas, na hindi lamang nagsalita noon ng Diyos, kundi nagsasalita siya ngayon. Ang kanyang anak na Heso Kristo ay buhay at inanyayahan kayo, tulad ng pag-aanyaya niya sa kanyang mga apostol noon na sila Pedro at Andres. Magsisunod kayo sa hulihang ko at gagawin ko kayong mga mamamalakayan ng mga tao. Nawa tumugon kayong tulad niya nila at iwan agad ang inyong mga lambat at sumunod sa kanya. Dalangin ko na kayong bagong sanlinlay ay manindigan sa katotohanan at kabutihan at unawain ang inyong sagradong tungkulin na humayo at turuan ng lahat ng bansa sa pangalan ni Hesukristo. Amen.